pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za petak 1. april. Nesreća u rudniku Soko kod Sokobanje. Od danas u Srbiji izborna tišina. Srbija optužila bivšeg generala Vojske Republike Srpske za zločine u Srebrenici i Žepi. Vučić rekao da je naftna industrija Srbije potpala pod sankcije Evropske unije. Nemačka i Francuska odbile Putinov zahtev za plaćanje gasa u rubljama. Vreme oblačno i toplo. Popodne kiša, najviša dnevna temperatura do 21 stepen. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. 70.000 vojvođanskih Mađara osim u Srbiji glasa i na izborima za mađarski parlament koji se također održava 3. aprila. Marija Sabo iz Bačke Topole.
Mislim da je bitno učestvovati. Meni je ovo još jedan način da budem deo moje zajednice.
Vlada Crne Gore ponovo nije usvojila odluku o sprovođenju sankcija protiv Rusije zbog invazije na Ukrajinu. Ovako je to prokomentarisao potpredsjednik vlade Dritan Abazović.
To je nešto što je, čini mi se, dalje blamiranje države u međunarodnom kontekstu.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U rudniku mrkog uglja Soko kod Sokobanje obrušio se jutros deo jame i rudari su ostali zarobljeni, objavio je RTS. Direktor Doma zdravlja Aleksinac Rodoljub Živadinović rekao je za RTS da je stradalo 8 rudara, a da je oko 20 njih povređeno i da su u pitanju lakše povrede. Još uvijek nema informacija koliko je još zarobljenih rudara. Do nesreće je došlo jutros oko 5 sati. U ponoć između četvrtka i petka u Srbiji je stupila na snagu predizborna tišina. Predizbornu tišinu propisuje zakon o izboru narodnih poslanika, a izborna tišina traje do zatvaranja biračkih mesta, saopštilo je Udruženje novinara Srbije. Svim medijima registrovanim u Srbiji od ponoći između četvrtka i petka zabranjeno je da objavljuju procene rezultata izbora, javno predstavljanje kandidata njihovih programa i da pozivaju birače da glasaju ili ne glasaju za određene izborne liste, podsjećaju iz UNSA. Predizborna tišina važi za dnevne i periodične novine, servise novinskih agencija, radio i televizijske programe i elektronska izdanja tih medija, kao i internet portale koji su registrovani u registru medija. Za nedelju 3. april u Srbiji raspisani su opšti izbori, vanredni parlamentarni, lokalni izbori u 12 opština, uključujući i glavni grad Beograd, kao i redovni predsjednički izbori. Osim na opštim izborima u Srbiji 3. aprila, građani mađarske zajednice koji žive u Vojvodini glasaju i za parlamentarne izbore koji se istog dana održavaju u Mađarskoj. Iz Novog Sada prenosi Norbert Šinković.
Mislim da je bitno učestvovati. Meni je ovo još jedan način da budem deo moje zajednice.
34-godišnja Marija Sabo iz Bačke Topole je jedna od skoro 70.000 registrovanih birača u Vojvodini koji imaju pravo glasa i na izborima u Mađarskoj. Iako je plakata i bilborda malo u mestima gde žive vojvođanski Mađari, prisustvo aktivista partija sa mađarskim predznakom je tradicionalno veliko. U Subotici su najaktivniji aktivisti Saveza vojvođanskih Mađara, sestrinska stranka Fidesa, partije premijera Mađarske Viktora Orbana. Kucaju na ulazima, razgovaraju sa glasačima. Pred njima je ovaj put dvostruki zadatak, obezbediti glas Orbanu u dijaspori, koji se 3. aprila bori za još jedan premijerski mandat, ali i boriti se za dobar rezultat SVM-a na republičkim izborima u Srbiji. Da je partnerska stranka Vučićeve Srpske napredne stranke Savez vojvođanskih Mađara bio izuzetno aktivan, potvrđuje i subotički građanski aktivista Žolt Đulaji.
Obilazili su skoro sve glasače, daju neke smernice kako treba glasati.
Politikolog Silad Jano Štot, mlađi naučni saradnik Instituta političkih nauka u Budimpešti, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da je ipak reč o manjini unutar zajednice, jer od oko 250.000 građana mađarske nacionalnosti u Srbiji, svega oko 1/3 je spremna da učestvuje u izborima u Mađarskoj.
Mađarska zajednica u Vojvodini je trenutno u jednoj demografskoj krizi, a sa druge strane ljudi odlaze i broj Mađara opada u Vojvodini, a sa druge strane problem je to što mađarske institucije Vojvodini su u velikoj meri zavisnom odnosu prema mađarskoj državi u finansijskom smislu.
Pored SVM, jedino mađarski pokret i demokratska zajednica vojvođanskih Mađara su spremni da se bore za mađarsko biračko telo. Aron Čonka iz Demokratske zajednice vojvođanskih Mađara ističe da je njegova stranka imala sužene mogućnosti da se predstavi.
Ja mislim da su uslovi za kampanju na mađarskom jeziku bili još gori nego što su na srpskom. Mediji na srpskom jeziku još i koliko toliko pružili priliku da govorimo o programu naše koalicije. Međutim, isto to se ne može reći za one televizije koje su dostupne na mađarskom jeziku.
Prema važećim pravilima, dvojni državljani koji nemaju stalno prebivalište u Mađarskoj imaju mogućnost da glasaju putem pošte. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije podiglo je optužnicu protiv bivšeg generala i komandanta Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske Milenka Živanovića za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Bosni i Hercegovini od 1992. do 1995. godine. Živanović se tereti da je naredio i učestvovao u prisilnom preseljavanju bošnjačkih civila iz Srebrenice i Žepe na istoku Bosni i Hercegovine. Zaštićena zona Srebrenica nalazila se u zoni odgovornosti Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske, a sa ovog područja je 12. i 13. jula 1995. godine prisilno preseljeno više hiljada Bošnjaka, uglavnom žena, dece i starih, piše u optužnici. Glavni pretres po optužnici protiv Živanovića zakazan je za 8. april pred Višim sudom u Beogradu. Gde je zastala pravda za žrtve rata? Publikacija je Fonda za humanitarno pravo Kosovo, koje je podržala Evropska unija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Švajcarska, koja je predstavljena juče u Prištini. Fond za humanitarno pravo Kosovo prati i analizira suđenja za ratne zločine počinjene protiv civilnog stanovništva, koja su vođena pred sudovima na Kosovu. Više u prilogu Sandre Cvetković.
Aljem Šahe Krasnići iz Kosova Polja kod Prištine sa velikom tugom dočekuje svaki 1. april, jer su tog dana 1999. godine srpske snage ubile 5 članova njene uže porodice. Među njima je bio njen suprug, ćerka, svekar i dever. 6 godina nakon ovog masakra, posmrtni ostaci članova porodice Krasnići su pronađeni u masovnoj grobnici u Batajnici kod Beograda, glavnog grada Srbije. Počinioci ovog zločina nikada nisu pronađeni, a nada da će nekada odgovarati za sve učinjeno, polako bledi. Sličnu sudbinu deli i Olgica Kostić-Božinić iz sela Opteruša kod Orahovca, koja je juna 98. izgubila 15 članova uže porodice, među njima i dva rođena brata, Lazara i Todora. Ni ona nema velika očekivanja od suđenja za ratne zločine na Kosovu. Navodi da su posmrtni ostaci Kostića pronađeni u masovnoj grobnici, jami Volujak kod Kline 2005. godine, ali da će tuga i bol, koju preživljava preko 20 godina, bar malo biti blaži tek kada počinioci zločina dobiju zasluženu kaznu.
Je da se zločini u narednom periodu ne bi ponavljali, da se ne bi dešavali isti kao i prethodnih godina.
Tokom rata na Kosovu je ubijeno oko 14.000 ljudi. Gde je zastala pravda za žrtve rata? Naziv je publikacije Fonda za humanitarno pravo Kosovo, koju je podržala Evropska unija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Švajcarska, koja je predstavljena u četvrtak u Prištini. Fond za humanitarno pravo Kosovo prati i analizira suđenja za ratne zločine počinjene protiv civilnog stanovništva koja su vođena pred sudovima na Kosovu. Kako je saopšteno, tokom 2021. Fond za humanitarno pravo Kosovo pratio je ukupno 50 sudskih ročišta u 8 predmeta koji se odnose na optužnice za krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Amer Alija iz Fonda za humanitarno pravo je, predstavljajući publikaciju gde je zastala pravda za žrtve rata, rekao da je tokom prošle godine podignuta samo jedna optužnica, da su od završetka rata pred domaćim sudovima kažnjene 72 osobe. Sa druge strane, Drita Hajdari, šefica odeljenja za ratne zločine pri specijalnom tužilaštvu Kosova, je poručila da je tužilaštvo pokretalo suđenja i podizalo optužnice kada god je obezbeđeno prisustvo optuženih, jer se mnogi nalaze van Kosova. Kosovo je prošle godine donelo zakon prema kome je omogućeno suđenje za ratne zločine u odsustvu.
Ta mogućnost bi trebalo da se primenjuje u slučajima gde iscrpimo sve moguće zakonske mogućnosti i opcije. Znači, suđenje otpustu treba da bude baš poslednja opcija.
Fond za humanitarno pravo Kosovo je, pored ostalog, u svojim godišnjim preporukama istakao nužnost uspostavljanja pravne saradnje sa Srbijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče za RTS da je naftna industrija Srbije već potpala pod sankcije Evropske unije zavedene protiv Rusije i da Srbija već razgovara sa predstavnicima Evropske unije o uvozu nafte, što će, kako je rekao, biti rešeno. Verujem da ćemo mudrom politikom učiniti sve da sačuvamo ekonomiju u našoj zemlji i srećan sam što je Srbija svojim odgovorom vezanim za Rusiju pokazala da ume da poštuje međunarodno javno pravo bez izgovora i izvinjenja, rekao je Vučić. Ministarstvo rudarstva i energetike saopštilo je 30. marta da analizira sve varijante i rešenja za obezbeđivanje sigurnog snabdevanja u slučaju prekida isporuke sirove nafte NIS-a jadranskim naftovodom JANAF. Iz JANAF-a sa sedištem u Zagrebu su 29. marta saopštili da uredba Evropske unije doneta 15. marta utiče na ugovor koji JANAF zaključio sa naftnom industrijom Srbije, a koja važi do decembra 2022. Nekadašnji državni naftni gigant NIS od 2008. godine je u većinskom vlasništvu ruske državne kompanije Gazprom Njeft. Evropska unija je u četvrtom paketu sankcija protiv Rusije 15. marta zbog njene invazije na Ukrajinu uključila zabranu ulaganja u ruski energetski sektor. Novi ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Christopher Hill, uručio je juče akreditive predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, čime je formalno stupio na dužnost, objavila je ambasada SAD-a u Srbiji na društvenoj mreži Twitter. Hill će na položaju ambasadora SAD-a zameniti Antonija Gotfrija, koji je na toj funkciji bio od novembra 2019. godine. Vučić je juče za RTS izjavio da imaju korektan razgovor sa novim ambasadorom SAD u Srbiji, Hillom, i da očekuju napređenje bilateralne saradnje. Hill je ranije u martu, u oči dolaska u Beograd, naveo i da se mnogo toga promenilo od kako je poslednji put bio u Beogradu, ne, i najavio da dolazi sa novim pogledom na Srbiju, koja je za SAD, kako je rekao, važan partner i prijatelj. Hill je karijeru počeo u Beogradu. Bio je jedan od aktera prilikom potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma 1995. godine, kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Urigijan se vratio u drugoj polovini 90. godina kao ambasador u tadašnjoj Makedoniji, a bio je i specijalni pregovarač za Kosovo 1998. i 1999. godine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo još jednom na najvažnije vesti za petak 1. april. Nesreća u rudniku Soko kod Soko Banje. Od danas u Srbiji izborna tišina. Srbija optužila bivšeg generala Vojske Republike Srpske za zločine u Srebrenici i Žepi. Vučić rekao da je naftna industrija Srbije potpala pod sankcije Evropske unije. Nemačka i Francuska odbile Putinov zahtev za plaćanje gasa u rubljama. Vreme je oblačno i toplo, popodne kiše. Najviša dnevna temperatura do 21 stepen.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Moja mama zna šta se dešava u gradovima. Naziv je posljednje zbirke pesama mlade popularne srpske pesnikinje Radmile Petrović iz Ariljskog sela Stupčević. Promocija je održana u Požeškoj gimnaziji, čiji je đak bila Radmila. Rođena je 1996. godine u Arilju, tu je odrasla, diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, gde je završila i master studije. Pobednik je brojnih festivala poezije širom Evrope, a njene zbirke prevedene su na 8 jezika. U pripremi je poljsko izdanje ove zbirke, koje je u Srbiji prodata u preko 8000 primeraka. Novka Ilić.
Možda bih i ja mogla rano da upregnem volove, dugo gradim ono što ću kasnije da polupam. Šta to natera čoveka da krene na sopstvene snove, čekićem. Mogla bih se probuditi i reći, ženo, ispeci mi kokošku za ručak, danas ništa neću da radim, sanjala sam da sam Bog. Tata, u ovoj ćerki imaš pomalo sina koji se nije rodio, spasena je jedna žena muške krvi po kojoj plivaju čustvo.
Ovako je Radmila Požežanima čitala deo svojih najnovijih stihova. Posljednja Radmilina zbirka poezije Moja mama zna šta se dešava u gradovima postigla je veliki uspjeh nezabeležen u srpskoj poeziji posljednjih 30 godina, kaže profesor književnosti u Požeškoj gimnaziji Petar Matović, srpski pesnik i eseista, opisujući njenu poeziju.
Koliko ja pamtim dešavanje na književnoj sceni, je već sada daleka 1996. 7. kada sam ja krenuo i od kada pratim ta dešavanja. Ovo je knjiga poezije koja je prodata u jednom od najvećih broju primjeraka u posljednjih 27 godina i apsolutno je najprodavanija autorka poezije kod nas. Poezija Radmile Petrović je vrlo komunikativna. Ona ima taj jedan urbani idiom, ali ono što je jako interesantno jeste da govori zapravo o selu i u tome se ogleda jedna velika promjena koja je došla sa njenom knjigom. Taj mit o srpskom selu kao nekom rajskom mestu koje je u našoj poeziji upamćeno i po pejzažima, vrlinama i tako dalje, i ovdje znatno promijenjeno. Govori se o selu koje je osjetilo sve izazove tranzicije. U pitanju je jedna dekonstrukcija rodnih socijalnih pitanja. To autor kao u jednom susretu sa gradom promišlja upravo taj odnos između jednog takvog sela i jednog grada u kome lirska junakinja ove knjige dolazi.
Zašto je počela da piše poeziju? Radmila kratko odgovara.
Kada me poezija vukala da me usreći. Nemam drugo objašnjenje za sve to i ništa me nije usrećilo kao sopstvena poezija. To govorim kao jednu ličnu, lepu okolnost koju prosto želim svima da pronađu neki svoj talenat kojim mogu da kupe svoju slobodu.
A izdavač Zvonko Karanović, pesnik i prozaista o izboru pesama za zbirku, rekao je.
Radmila Petrović razlikovala od svih njih, bilo su dve stvari. Jedna stvar je da ona bila strahovito odgovorna, oko svega toga jako je ona to nekako ozbiljno shvatala, a s druge strane da je ona na svaku tu vežbu donosila po jednu jako dobru pesmu. Mnogi od tih pesma su završile u ovoj knjizi, ispostavilo se da su to praktično bile i antologijske pesme.
Još jednu svoju pesmu izabrala je Radmila da pročita u Požegi.
Mama, živim u gradu, ali ja sam rudar zatrpan pitanjima zemlje, koja se do sada nasljeđivala po muškoj liniji, a kada se rodila, ona je postala miraz. U sutom se međe ocrtavaju na mojim dlanovima, poput zvuka vode sekundu preključanja, tako čujem bujanje naših biljaka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori ne postoje institucije za borbu protiv dezinformacija, iako se lažne vesti šire posebno u vreme agresije Rusije na Ukrajinu. Kako se moglo čuti na konferenciji Centra za demokratsku tranziciju pod nazivom Mreža dezinformacija, ukradena demokratija, politički subjekti između ostalog često koriste dezinformacije kao oruđe u političkoj borbi. Da li i koliko je problematika dezinformisanja postala opasna, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Vlada Crne Gore ponovo nije usvojila na sjednici odluku o uvođenju i primjeni sankcija protiv Rusije zbog agresije na Ukrajinu, zbog čega neće otpočeti ni borba protiv dezinformacija i medija koji sprovode rusku propagandu. Potpredsjednik vlade Dritan Abazović je ponovio da je problem u samom predlogu premijera Zdravka Krivokapića kojim se relativizuje sprovođenje sankcija i to formiranjem koordinacionog tijela. Odgovarajući na pitanje kakva se poruka time šalje, Abazović je rekao:
to je nešto što je, čini mi se, dalje blamiranje države u međunarodnom kontekstu. Ne možemo da derogiramo potpuno nešto i da uradimo nešto što je suprotno zakonu. Dakle, premijer želi da predložimo koordinaciono tijelo za sprovođenje sankcija. Da bi funkcionisalo koordinaciono tijelo, prvo moraju da se donesu sankcije, jer na čime će oni da prave nadzor?
Govoreći o širenju dezinformacija u Crnoj Gori, Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju je konstatovala da se često dezinformacije koriste u političkom životu, a optužbe o stranom uticaju se koriste za kreiranje političkih afera. Optužila je vladu da bježi od sprovođenja sankcija Rusiji.
Nemamo institucije za ovu borbu, ali imamo rasprostranjenu mrežu dezinformatora povezanu sa lokalnim i sa globalnim političkim akterima. Imamo tu i svjetski poznate lokalno aktivne ekstremiste koji nesmetano obavljaju svoj posao, a to je između ostalog ispunjavanje jednog vrlo bitnog cilja, širenje laži u cilju destabilizacije ovog društva. O dezinformacijama i stranim uticajima ne raspravlja naša skupština, nenadležna i vlada. Međutim, ovaj primjer pokušaja eskiviranja sankcija Rusiji nam jasno govori da ta obećanja nikad nisu bile iskrena i da se stav vlade o ovoj temi svodi na nemanje stava.
Poslanik Evropskog parlamenta Tonino Picula rekao je da sve izraženija problematika dezinformisanja postaje sve opasnija. Dezinformacije ugrožavaju demokratske institucije i procese u Evropi sa ciljem njene destabilizacije, rekao je Picula navodeći i načine borbe protiv dezinformacija.
Postoji jasna politička agenda dezinformiranja i uplitanja, manipuliranja građanima, destabilizacije institucija i diskreditiranje nepoželjnih vlada. Naša reakcija mora biti prije svega kontinuirana i odlučna, moramo nastaviti pružati podršku nezavisnim medijima koji imaju profesionalni integritet, koji plasiraju i pravovremene i točne informacije.
Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država Judy Reising-Reinke navela je niz primjera dezinformacija koje dolaze iz Rusije nakon napada na Ukrajinu. Među ključnim dezinformacijama su da na teritoriji Ukrajine postoje hemijska postrojenja, da su Rusi u Ukrajini ugroženi, kao i da je NATO prijetnja Rusiji, zbog čega je napadnuta Ukrajina. Reinke je konstatovala da Rusija izvrće činjenice, kako bi prikazala da su drugi krivci, te još jednom upozorila javnost da je Rusija izazvala konflikt u Ukrajini i da je Rusija agresor.
I will say Russia has a disinformation machine.
Mislim da Rusija ima mašineriju za plasiranje dezinformacija. Bukvalno ima mašineriju kojom se izmišljaju priče, ponekad čak bez bilo da čak i zrnca istine. Cilj je da se navede na pogrešan zaključak, zbuni. Cilj dezinformacije je da se kreira toliko konfuzije da više ne znate kako na to da odgovorite. To je dio velikog problema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Bosansko-hercegovački entiteti trenutno nemaju problem u snabdevanju gasom koji dolazi iz Rusije. U Federaciji BiH je ugovor za gas sa Rusijom do oktobra ove godine, a u Republici Srpskoj ističe kraja maja i od aprila se najavljuju pregovori o njegovom produžetku. Goran Katić.
Bosna i Hercegovina u narednom periodu ne bi trebalo da ima problema sa nabavkom prirodnog gasa koji stiže iz Rusije. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u entitetskim ministarstvima i preduzećima koja se bave uvozom ovog energenta na teritoriju BiH. BiH više od pola prirodnog gasa uvozi iz Rusije, i to putem turskog toka, gasovoda koji se proteže od Rusije do Turske preko Crnog mora. Nakon početka ruske invazije na Ukrajinu i sankcija koje su zapadne zemlje nametnule Ruskoj federaciji, ruski predsjednik Vladimir Putin je 25. marta naložio Gazpromu da razradi sistem naplate gasa u ruskoj valuti rubljama. Zemlje članice G7 kao i članice Evropske unije odbacile su ovaj prijedlog za koji smatraju da je kršenje ugovora koji predviđaju plaćanje u evrima ili američkim dolarima. U preduzeću Gasres, koje uvozi gas u Republiku Srpsku, jedan od dva BH entiteta, za Radio Slobodna Evropa kažu da su do sada uredno plaćali u evrima i da je avans za april već uplaćen u istoj valuti. Slično kažu i u Ministarstvu energije, rudarstva i industrije Federacije BiH. Ljubo Glamočić, direktor preduzeća Gasres, kaže da se gas isporučuje u skladu sa dogovorenim cijenama.
Ugovor je na snazi do 31. maja. Mi smo već imali, da kažem, imamo stalnu komunikaciju i dogovorili smo se da već u aprilu otpočnu pregovori oko definisanja statusa produženja ugovora i to kakav će biti rezultat razgovora, teško je sad prejudicirati bilo šta, ali ne očekujem da će nešto značajno mijenjati.
Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Đindić kaže da je situacija nepromijenjena već duže od godinu dana, a da sigurnost snabdijevanja trenutno nije ugrožena. Ovaj entitet ima važeći ugovor do oktobra.
Početkom 2021. godine i za prvi kvartal potpisan je aneks ugovora kojim je definisana i cijena koja je neznatno veća u odnosu na prethodni period. Mi očekujemo do kraja mjeseca aprila da će dakle biti cijene ovakve kakve su i dogovorne potpisane i početkom aprila, odnosno u drugom kvartalu, očekujemo neki blagi porast cijena.
Od zemalja preko kojih gas stiže u BiH, Bugarska je na listi zemalja koje Kremlj smatra neprijateljskim, a oni su kao i cijela EU odbili da plaćaju ruski gas u rubljama. Almir Bečarević, energetski analitičar i bivši direktor BH Gasa, ocjenjuje da se postavlja pitanje tranzita gasa preko te zemlje.
Mi direktno vrlo vjerovatno ćemo zavisiti od stava Bugarske, jer Turska nije neprijateljska zemlja, Srbija nije neprijateljska zemlja, znači Bugarska jeste jer je članica Europske unije odbila da plaća u rubljama i sve će se, ajde da kažem, dešavati u Bugarskoj.
BiH nema skladišta gasa, pa samim tim ni rezervi u slučaju da prestane dotok gasa iz Rusije. U GasResu ne žele da govore o mogućim alternativnim izvorima gasa. Iz Energoinvesta, kompanije koja snabdjeva Federaciju BiH prirodnim gasom, nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa kakva je trenutna situacija sa snabdjevanjem tim energentom i mogućim alternativnim izvorima. Nermin Džindić je istakao da je Energoinvestu naloženo da analizira situaciju i da predloži mogućnosti alternativnog snabdjevanja. Već godinama u BiH najviše prirodnog gasa stiže iz Ruske Federacije, redovno više od 50%, pokazuju podaci Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Nemačka i Francuska su juče odbacile zahtjeve Rusije da evropske zemlje plaćaju ruski gas u rubljama, rekavši da se radi o neprihvatljivom kršenju ugovora i uceni. Ruski predsjednik Vladimir Putin je juče izjavio da je potpisao uredbu po kojoj strani kupci od 1. aprila moraju ruski gaz da plaćaju u rubljama ili će se ugovori u suprotnom raskinuti.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Pakistanski premijer Imran Khan, koji je nedeljama upleten u političku krizu otkako je ostao bez podrške vojske, izgubio je većinu u parlamentu samo nekoliko dana pre glasanja o nepoverenju, zbog čega bi zemlja mogla da uđe u nova previranja, pišu svetski mediji. Parlamentarna rasprava o nepoverenju premijeru mogla bi da dovede do svrgavanja bivše zvezde kriketa i povratka političke neizvesnosti u zemlji koja posjeduje nuklearno oružje, navodi Reuters. Raspravu o nepoverenju pakistanski parlament je počeo 31. marta, a glasanje će se održati 3. aprila. Khan se suočava sa sve većim kritikama na račun svog učinka, uključujući upravljanje ekonomijom opterećenom visokom inflacijom i sve većim deficitom. Izgubio je većinu u parlamentu 30. marta kada je njegov glavni parlamentarni saveznik, pokret Mutahida Kaumi, napustio koaliciju priklonivši se opoziciji. Svrgavanje kanabi, ukazuje Reuters, pokrenulo još jedan krug nestabilnosti u zemlji u kojoj vojska ima dugu istoriju intervenisanja u politici i u kojoj nijedan premijer nije završio puni petogodišnji mandat. Pakistanski premijer suočava se s vjerovatno najvećim izazovom u svojoj političkoj karijeri, dok njegova vlada ne mora da ide daleko da bi pronašla uzroke problema, ukazuje BBC. Među najvećim uzrocima gubitka javne podrške su rast inflacije i spoljnog duga. Međutim, naglašava britanski javni servis, sve krhki odnos s vojskom je možda najveći razlog zašto neki analitičari veruju da će premijer biti smenjen. Geneza trenutne krize može se pratiti do oktobra, kada je Khan odbio da potpiše imenovanje novog šefa moćne pakistanske obaveštajne agencije ISI, što je izazvalo razdor s vojskom. Najava ključnog koalicijnog saveznika pokreta Mutahida Kaumi o pridruživanju opoziciji u glasanju o nepoverenju zadala je kritičan udarac Khanu, koji već nedeljama upleten u političku krizu otkako je moćna vojska povukla podršku njegovoj vladi, piše New York Times. Na jednoj od skupova prethodnih dana Khan je osudio svoje protivnike da su deo zavere po nalogu stranih sila zbog osvete za njegovu nezavisnu spoljnu politiku. Khan je, dodaje New York Times, kritikovao prošle saveze Pakistana sa SAD-om, a posljednjih godina više se naginjao Kini i Rusiji. Politika pakistanskog premijera je u posljednje 3,5 godine postala sve više antizapadna, ukazuje Wall Street Journal. Pakistan je stao na stranu SAD-a u vrijeme hladnog rata i pridružio se ratu protiv terorizma posle napada 11. septembra 2001. Međutim, ukazuje list, bio je to neugodan savez, naročito 2001. kada je Washington optužio Pakistan da potajno podržava Talibane dok je formalno američki partner. Khanovi antizapadni stavovi doprinijeli su njegovom sukobu s vojskom, koja je zabrinuta da li će se nastaviti priliv američke vojne opreme, navodi Wall Street Journal, dodajući da opozicionari tvrde da pokušavaju da svrgnu Khana delimično jer se plaše da će kasnije ove godine imenovati generala za komandanta vojske koji bi mu pomogao da pobedi na izborima 2023. godine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Podsjećamo na najvažnije vesti za petak 1. april. Nesreća u rudniku Soko kod Soko Banje. Od danas u Srbiji izborna tišina. Srbija optužila bivšeg generala Vojske Republike Srpske za zločin u Srebrnici Žepi. Vučić rekao da je naftna industrija Srbije potpala pod sankcije Evropske unije. Nemačka i Francuska odbile Putinov zahtev za plaćanjem gasa u rubljama. Vreme oblačno i toplo, najviša dnevna temperatura do 21 stepen. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.